Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Російська прокуратура вимагає для українського журналіста Романа Сущенка 14 років позбавлення волі. Вирок буде оприлюднено наступного тижня. Тим часом у Федеральній службі виконання покарань заявили, що Олег Сенцов погодився на підтримувальну терапію. Хоча було це погодження добровільним чи примусовим, достовірно невідомо. У Херсоні ж сьогодні розглядають апеляцію на арешт керівника РІА Новості Україна Кирила Вишинського. Останні дні з'являлася інформація про можливий обмін Сенцова чи Сущенка на Вишинського. Однак в Кремлі сьогодні заявили, що подібні переговори не ініціювались. Про українських політв'язнів і про те, що може змусити Путіна піти на поступки, сьогодні у програмі «Ваша свобода» будемо говорити з Олександром Мартиненком, генеральним директором «Інтерфакс Україна». Добрий день.
Добрий день.
От як ви думаєте, чи можуть міняти Романа Сущенка на Кирила Вишинського? Розмови про це йдуть, про це говорив пан Фейгін, який є зараз громадським захисником Сущенка.
Ви знаєте, по-перше, ці переговори, як правило, дуже важкі і довгі. На моїй пам'яті і на вашій, думаю, не було такого випадку, щоб міняли, отак от людину заарештували, за 2-3 тижні пройшов обмін. Про можливе звільнення Сущенка я чув десь ще місяць-півтора-два тому, і як можливість. І це прив'язувалось до візиту в Санкт-Петербург президента Франції Макрона. Наскільки я знаю, обговорювалось таке питання, щоб в якості навіть не про обмін, а просто про звільнення в якості жеста доброї волі під візит президента Франції, оскільки Сущенко працював у Франції, то було б логічно, щоб під цей візит він був випущений, але це не сталося, як
ми бачимо. Але цього не сталося. Пан Макрон говорив про Сенцова, але не згадав під час прес-конференції про Сущенка.
Наскільки я знаю, це була підготовча така стадія візиту, це питання, воно розглядалося. А зараз, на цьому етапі, я думаю, що от прямо в цьому місяці це навряд чи можливо, хоча я знаю, Фейгін говорив про це, що вони прискорені цей процес, і зараз вирок за 4 червня буде оголошений Сущенко, і коли ці процеси прискорюються, це щось означає. Справа в тому, що...
Почати це може доволі багато чого, бо якщо говорити, я хотіла б, щоб ми почули, що сказав Марк Фейгін, про те, що Київ міг би знайти якийсь варіант, щоб припинити справу Вишинського і обміняти його на Сущенка. Про це він говорив вчора в інтерв'ю «Радіо Свобода». Прошу послухати.
Насправді не тільки Вишинський, а більш ніж 20 людей. Обмінних осіб дуже багато, а інша річ, що саме кейс Вишинського дуже схожий на справу Сущенка. Він теж журналіст, теж звинувачується, зокрема, в зраді батьківщині. Там дійсно історія така, що Кремль марно думає, що його просто так відпустять. Я вважаю, що для цього немає жодних підстав. Було б простіше для всіх знайти компромісну форму і обміняти Сущенка на Вишинського і закрити ці дві історії. Москва завжди робила так, що чекала вироку тим обвинуваченим, яких вона на своїй території судила. Що стосується України, то Київ можна вмовити знайти якусь іншу процесуальну форму припинення справи Вишинського, але тільки в тому разі, якщо відбудеться обмін.
З нами на телефонному зв'язку перший заступник голови Верховної Ради України, член контактної групи на переговорах в Мінську Ірина Геращенко. Добрий день.
Доброго дня, Олександре, Інна, і дуже дякую і Радіо Свобода, і Інтерфаксу за незмінну і постійну підтримку і таку увагу до теми заручників і політв'язнів.
Дякуємо, Ірино. А чи можливий такий варіант, ви чули, про що говорив Марк Фейгін, чи можливий такий варіант? І хто б ухвалював тоді рішення?
Ви знаєте, адвокати можуть дозволити собі більш заяв і публічності, аніж переговорники, аніж люди, які залучені до процесів. Тому дозвольте, я так вам відповім. Очевидно, що останні події і навколо голодування Олега Сенцова і ескалація війни на Донбасі по всій лінії фронту свідчать про таке, знаєте, серйозне загострення і взагалі теми заручників. Ми мали більше оптимізму з початку року щодо того, що нам вдасться там до виборів президентських в Російській Федерації все ж таки витягти ще і наших заручників з окупованих територій і розблокувати процес звільнення заручників Кремля, політв'язнів. І, власне, саме тому і я на гуманітарній підгрупі, і на тристоронній контактній групі «Українська сторона», де Україну представляє Леонід Кучма, ще 2 місяці тому ми зробили відповідні заяви про готовність передати Російській Федерації 23 росіянина, які засуджені в Україні, серед них є Агеєв, про якого якого там так багато писала ліберальна преса російська з вимогою, що от давайте там більше піднімайте його ім'я, щоб здійснити якісь там звільнення. Власне, ми готові всіх їх передати російській стороні задля звільнення українців. Але ми бачимо, жодної відповіді немає. І тому завтра, під час чергових цих переговорів в Мінську, які, очевидно, будуть дуже важкими на фоні такої ескалації насильства на Донбасі, на фоні загибелі цивільних, дітей українських, військових, завтра важка дуже буде розмова в усіх групах. Але дві ключові теми, які українська сторона буде жорстко піднімати, це припинення насильства, це режим тиші, який не дотримується, на жаль, навпаки, бачимо страшні порушення, і звільнення заручників. І ми б дуже хотіли офіційну відповідь почути від Російської Федерації, від їх представника Гризлова в тристоронній контактній групі. Так, а що з 23 росіянами? Чи збирається їх Росія забирати? Чи вона від них відмовляється? Це перше. Друге, щодо конкретного там запитання про Вишинського і таке інше. Ви знаєте, хотілося, щоб на цю тему говорили не експерти, не адвокати, все-таки Російська Федерація так само, хоч якісь там зробила сигнали, така, як її бачення взагалі розблокування цієї ситуації. Ну і третє, я би не, знаєте, слухала тільки ті заяви, і що звучали на прес-конференціях, і під час такої підсумкової прес-конференції президента Путіна і канцлера Меркель, і президента Путіна, і президента Макрона, тому що тема заручників дуже делікатна. Все-таки орієнтувалися на те, що ці теми обговорювалися під час зустрічі. Який буде результат, покаже час, але Україна використовує всі можливості, всі сигнали, всі шляхи, всіх посередників міжнародних, аби процес звільнення розблокувати.
Ірино, ви сказали про те, що ви чекаєте заяв від Російської Федерації. Чи були якісь переговори чи, можливо, розмови в підготовці до завтрашньої зустрічі, і можна було б говорити про якісь очікування?
Ну, ми ніколи не анонсуємо ніяких очікувань, особливо в цій ситуації, що стосується заручників, тому що кожне слово, воно, знаєте, ловиться в першу чергу родинами заручників, як такий сигнал, як надія, і це дуже неправильно, от в рішній площині тріпихати всю цю історію. Я хочу ще на чому акцентувати увагу. Ми дуже боремося за звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка весь цей час. І тут же катастрофічна ситуація, що до політв'язнів Кремля кримчан за ці роки навіть консулів українських не допускали. Їх насильно вважають громадянами Російської Федерації. Нам було відмовлено офіційно там в екстрадиції. Не тільки Кольченка, Сенцова, а й Клиха, Картука, тобто шлях офіційний, юридичний відмовлено, шлях політичний мовчанка. Ми мали минулої п'ятниці таку дуже непросту зустріч з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Віце-президент перебував якраз у Києві, де піднімали питання недопуску МКЧХ до тюрем на окупованих територіях в Криму, до політв'язнів в Росії. Розумієте, наші заручники і політв'язні знаходяться в повній окупації, в ізоляції на окупованих територіях. Я умовилась, вибачте.
Оскільки Росія вважає їх громадянами Російської Федерації, хоча вони такими не є.
Але ж не тільки тих, кого вона вважає громадянами Російської Федерації, а, вибачте, жодного разу Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустили, наприклад, до тюрем Донбасу і окупованого ні в Донецьк, ні в Луганськ. Жодного разу представники МКЧХ не бачили наших хлопців, яких утримують більше 3 років в окупованому Донецьку, Луганську. Так само закриті тюрми в Криму, де зараз утримують і Євгена Панова, і утримують там кримських татар. Ну і, звичайно, їх не допускають до політв'язнів в тюрмах Росії. І тому мені здається, що дуже важливо, щоб ми, влада, це опозиція, громадські організації, журналісти, але були спільними в одному в нашому донесенні ключових меседжів світові, всьому світові, що стосується заручників. Перше, ми маємо безумовно вимагати їх негайного звільнення. Друге, ми не повинні ділити там українці, кримські татари, це політв'язні Кремля, і ми маємо боротися і за тих, хто знаходиться в тюрмах Російської Федерації, і на окупованих територіях Криму і Донбасу. Третє, не можна забувати, навпаки, треба апелювати і жорстко акцентувати питання недопуску Міжнародного комітету Червоного Хреста, місії ООН з прав людини до заручників і політв'язнів в тюрмах Росії там чи на окупованих територіях. Ну а щодо Романа Сущенка, от теоретично, звичайно, винесення вироку наближає питання там можливих перемовин про його передачу Україні, тому що всі ті звільнені з російських тюрем троє, от політв'язнів Савченка, Солошенка, Афанасія були нам передані після вироків. Але в той же час ніхто не може дати гарантію, сказати, що знаєте, що це набагато прискорить звільнення. Тому що
але інший... з іншого боку, сьогодні у прес-секретаря Путіна запитували можливість обміну не Сущенка, а Сенцова на Вишинського, і він сказав, що ініціатив щодо такого обміну не надходило. Він, правда, нічого не говорив про те, від кого мали би надходити ходити такі ініціативи, але ну наскільки б така можливість могла розглядатися?
Ви знаєте, ну просто важко коментувати відверту неправду, коли вона звучить з вуст прес-секретаря президента Російської Федерації. Я хочу наголосити, що під час всіх зустрічей в нормандському форматі піднімається прізвище Сенцова вже 4 роки. І під час телефонних перемовин, і під час тих рідких зустрічей, які були. Але воно звучить. І від часу ми чуємо, що була правда в його відповіді Піскова сьогодні, те, що він повторив мантру президента Російської Федерації Путіна, що Сенцов – це терорист. Це те саме, що президент Росії повторює всі ці 4 роки. Вибачте, будь ласка, але українська сторона, ще раз наголошую, ми заявили і в Мінську в тому числі про готовність передати Російській Федерації 23 росіян, аби звільнити українців в тюрмах Росії. І мова йде про Сенцова, про Кольченка. На що в гуманітарній підгрупі там російський представник сказав нам, так по-нашому то законодавство ми вважаємо Сенцова громадянином Росії. Це не відповідь. Ми чекаємо офіційної відповіді на нашу пропозицію. І ми будемо ще раз ставити це питання.
Ну, схожа ситуація з нашим колегою Миколою Семеною. Він був засуджений в Криму, і він там залишається в Криму, і не дають йому можливості виїхати. Чи розглядається його доля?
А що стосується засуджених і в Криму, то це взагалі така драматична ситуація, бо в Мінську ми не можемо про це говорити, тому що під час роботи мінських груп обговорюється ну тільки війна на Донбасі. Але, звичайно, на всіх міжнародних інших майданчиках, Парламентська асамблея Ради Європи, Парламентська асамблея ОБСЄ, ООН, нормандський формат там, в будь-якому складі там радники президентів, питання обговорюються, звичайно, і тих наших громадян, які затримані і незаконно засуджені в Криму. І це мова ідеї про Семену і про Балуха, звичайно. Я би не хотіла, щоб ми забували про трагедію Володимира Балуха, який так само оголосив голодування щодо незаконного свого затримання і ув'язнення. І ви знаєте, що мене ще тривожить? От реакція світу на все це. Зверніть увагу, що там, наприклад, ОБСЄ, спеціальний представник з питань свободи слова ОБСЄ, інші там Ради Європи зробили заяви по затриманню Вишинського. А де їх занепокоєння, бодай, щодо того, що більше 2 тижнів голодує Сенцов? А де заяви щодо Асєєва, якого рік не просто утримують незаконно, а до нього не допустили ані Червоний Хрест, ані родичів там не допускають, є заблокованість, ані представників ООН, ОБСЄ, кого завгодно? А де занепокоєння щодо Миколи Семени, як ви правильно сказали? І от в цьому контексті мені здається, що потрібна і більш активна позиція наших громадських організацій, спілки журналістів України, які ж мають доносити до своїх партнерів і візаві з неурядового сектору, з міжнародних інституцій правильну інформацію, що відбувається в Україні, що відбувається з українськими журналістами, представниками медіа на окупованих територіях.
Дякую, Ірино. Сподіваюся, що якомога легшими будуть ці переговори завтра. На зв'язку зі студією телефоном була Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України, член контактної групи з переговорів в Мінську. Ми продовжуємо розмову з Олександром Мартиненком, керівником агенції «Інтерфакс». От, Ірина говорила про те, що важко йдуть переговори, дуже це все. Як ви вважаєте, чи може бути завтра досягнути чогось?
Скажімо? Ні, завтра нічого не буде, тому що такі речі не вирішуються в Мінську. Вони обговорюються, безумовно, українська сторона наполягає, це безумовно, але рішення ми прекрасно розуміємо, вони знаходяться в іншому місці, а власне в Кремлі. Знаєте, все ж таки, спостерігаючи логіку дій російської сторони, я можу сказати одне. Коли йде обмін, вони вважають це жестом доброї волі. що це вони йдуть на поступки Україні, повертаючи громадян і роблять тим самим добру справу, розуміючи при цьому, що українська влада на цьому ну, дещо виграє. Да? Вони повернули громадян своїх і так далі, і тому подібне. Я зараз, чесно кажучи, подіям і по словам, і подіям російської сторони абсолютно не розумію, навіщо вони цим отримують, тому що ніяких навіть поступів, кроків до доброї волі і ознак доброї волі зараз немає. Зараз йде жорстка конфронтація. А під час жорсткої конфронтації...
Що може цю конфронтацію применшити? Скажімо, всі очікували на те, що, можливо, перед чемпіонатом світу з футболу якесь буде зменшення. Навпаки, виходить, що ескалація збільшується, на Донбасі гинуть люди, нікого не звільняють.
Ну, нічого не міняється, скажімо так. Да. Не скажу, що дуже все гірше стає, але нічого не змінюється. Я не знаю, чого очікували, що перед чемпіонатом світу щось буде. Ми всі чекаємо, що буде після нього, як відомо, тому що там після нього може бути і значно серйозніші речі, тому що перед чемпіонатом світу дійсно Росії, в принципі, невигідне загострення серйозне. Я маю на увазі серйозне, вже з великою кількістю жертв і так далі. Але для них важливо провести саме цей чемпіонат, щоб він прийшов гладко, спокійно, і люди до них приїхали, а потім поїхали, і не більше. І мені здається, що зараз таких от, ну, якихось підстав для того, щоб вони звільняли українців, нема абсолютно. 7 червня буде пряма лінія Путіна.
Я думаю, що можливо, тоді... він щось під час
так,
прямої
так,
лінії.
Я думаю, що запитання, ну мені здається, що якщо там буде як мінімум один український кореспондент відомий, і я думаю, що він про це запитає, тому що це річ, яка насправді хвилює багатьох. І буде більш-менш ясно. Тут ще треба мати
от якраз в ці хвилини у Херсоні мало розпочатися засідання апеляційного суду стосовно арешту Кирила Вишинського, і звичайно, що настільки швидко засудити людину
неможливо,
щоб так швидко міняти і це. Але якими могли б бути варіанти, про які говорить пан Фейгін?
Ну, насправді варіантів дуже багато, тому що по цій статті, як відомо у нас по нашому кодексу, неможливо прийняти інший засіб обмежування, ніж тримання під вартою. Тому під вартою він залишиться про сьогоднішній апеляційний суд. Що стосується того, що можна було б зробити, так, дійсно, бажано, щоб обидва, того, хто міняє, обидва людини, було вже мати вирок. Тоді технічно можливо передати людину для, ну, умовно, для обвинувачення вироку в ту країну, звідки він приїхав. В випадку Вишинського зараз невідомо, як це зробити технічно, тому що порушена справа. І віддавати людину на цій стадії просто, я думаю, неможливо.
Ну так, справу ще потрібно довести.
Неможливо, тому що так, тому що що закривати цю карну справу тоді виходить і визнавати, що ця справа порушена незаконно чи як. Тому що, знаєте, ми все ж таки такі от юридичні речі розглядаємо, вони насправді суттєві, тому що за цими юридичними речами йде видна політична воля і логіка дій. Логіка має бути збережена. І тоді, коли Росія значить, засуджує людей, а потім віддає, вона ж технічно віддає для відбування покарання, а вона ж їх не звільняє, вона веде на відбування покарання в Україну. От по Сущенку це можливо, по Вишинському зараз ні.
Ну, до речі, пан Пісков, згадуваний нами вже сьогодні, сказав, що це безпрецедентний тиск на журналіста.
Ну, стосовно Вишинського. По Вишинському там трактування чітко, це він засуджений за свою журналістську діяльність.
Я думаю, що не засуджений, заарештований.
Ну, заарештований. А я думаю, що справа Служби безпеки, це справа, як люблю, дуже люблять говорити, справа честі. Але в цьому випадку це треба довести, що це і оприлюднити ці докази, ну, які можливо, звичайно, що це не журналістська діяльність. Поки вони не оприлюднені, ну, позиція дещо вразлива. Треба дійсно повідомити і переконати всіх, в тому числі, до речі, світ, ОБСЄ і всіх інших, яких, ми знаємо, висловили занепокоєння неодноразово, що це не журналістська діяльність. Це буде складно зробити, зразу скажу, тому що все ж таки апріорі людина, яка працює журналістом, вона в західному світі має якийсь захист, як відомо.
Але оці нагороди, от, за Крим...
Ну, нагороди, звичайно, вони псують те, що імідж незалежного журналіста, але вони можуть сказати, в Росії, ну, він там висвітлював об'єктивно процес. Ми його за це і нагородили, за об'єктивне висвітлення процесу повернення Криму. Це ми-то розуміємо, що це не так. А довести це Заходу, це важливо, тому що все ж таки ми ж апелюємо до Західного світу, до ОБСЄ, до інших організацій, щоб повертати людей. Тому вони мають бути переконані, що ця людина дійсно заарештована не без підстав.
На даний момент вина Вишинського не доведена. От, але як ви думаєте, чи представляє він цінність для Росії, що готові вони міняти? Знаєте, тому що Сенцов, вони знають, що це цінність, оскільки за нього просить весь світ.
Це запитання до цінності взагалі людини в Україні і Росії. Воно, як ми знаємо, різне. Тому це все ж таки для України є цінність чоловічого життя, свободи і так далі. Воно значно вище, ніж в Росії. Це об'єктивна реальність. Може, чому суспільство інше, настрої інші, і взагалі це суспільний дискурс, да, великий. Тому що все ж таки ми будемо реалістами. Знову таки, Вишинського захищають виключно як співробітника державної компанії. Якби він працював на комерційну умовно, да, структуру російську, то, повірте мені, такого б не було. А тут і то, це був, в принципі, єдиний такий виброс великий, там мітинги, пам'ятаєте, були всі інші. А зараз, крім Маскалькової, яка проситься до нього в камеру, в принципі, в медіапросторі, я от дивився останні 2-3-4 дні, нічого там немає про Кирила. На жаль, і, ну, це реальність, на жаль, для тих, хто працює там, цінність цього, це питання окремої людини, вона досить низька. Тому об'єктивно Україні оце звільнення потрібне більше, ніж Росії звільнення Вишинського. Це правда.
До речі, одне питання, яке стосується, власне, не в'язнів, а загибелі вчора дівчинки 15-літньої в селі Залізному Дарини Казимірової. І воно, її дуже шкода, але питання дещо в іншій площині, про журналістику, оскільки вся наша розмова сьогодні була побудована так чи інакше на долях журналістів, і ми, журналісти. Дехто з колег почав говорити про те, що журналісти, які брали інтерв'ю одразу після загибелі дівчини від її мами, і мама, мовляв, звинуватила в цьому українську армію чи Збройні сили України, що хтось казав, що треба було це вирізати, тому що... Так. Але з іншого боку, очевидно, що вирізати це точно не можна, але чи варто брати інтерв'ю в стані афекту в родичів? І як взагалі чинити журналістам в таких умовах?
Знаєте, оце той випадок, коли ми намагаємося вирішити, що краще, це вічне питання, пропаганда чи новини. Тому що, повірте мені, Російська Федерація, Росія, як було зроблено неодноразово в такому випадку, береться інтерв'ю у людини в стадії афекту, вирізається все, що треба. І потім на світ виходить абсолютно вирізаний матеріал, де реально ридають люди, і це правда, вони в траурі. Але це, в принципі, зроблений матеріал, да? Це не журналістська історія, це зроблений фахівцями свою справу, піарівський матеріал на тему людської трагедії. А в випадку, який ми зараз говоримо, це дійсно абсолютно чиста журналістика. Вона сказала, це передали, і все так, і таке інше. З одного боку, я не розумію, чому це можна вирізати. Це можна було навіть більше розширити і з іншими людьми, тому що не тільки вона так думає, до речі, що це стріляли українські військові. Це думає багато хто. Так от, поговорити з цими людьми, чому вони так вважають. Чи просто тому, що вони знають, що українське телебачення бреше постійно, а російське не говорить тільки правду і нічого, крім правди.
Ну, так, до цього вони звикли.
Ну, так от про це треба говорити активно і постійно. Так, я, чесно кажучи, думав би, що було б бажано, у нас просто таких можливостей зараз немає, там немає людей, зробити такі матеріали, їх може більше. Чому вони так думають? От нехай вони розповідають. Тобто,
я думаю, що це тема для розмови.
Для окремої і великої розмови.
Можливо, ми порушимо цю тему. Сьогодні говорили здебільшого про політв'язнів і їхні долі. Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем був Олександр Мартиненко, керівник агенції «Інтерфакс». Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.